Kallid sõbrad, tahaksin koos teiega täna vaadata ühte piibli väga tuntud, aga ka rasket kirjakohta. See on siis Luuka evangeeliumi 16. peatükk, salmid 19-31. Oli üks rikas mees, see riietus purpuri ja kalli lõuendiga ja elas iga päev rõõmsasti ja suuresti. Aga üks vaene Laatsarus nimi oli maas tema värava ees täis paiseid ja püüdis oma kõhtu täita leivaraasukestega, mis rikka laualt kukkusid. Ent koeradki tulid ja lakkusid tema paiseid. Siis sündis, et vaene suri ja inglid kantsid ta Abrahami sülle. Aga ka rikas mees suri ja maeti maha. Aga kui ta põrgus suures valus oli ja ma silmad üles tõstis, nägi ta Abrahami kaugelt ja Laatsarust tema süles. Ja tema hüüdis ning ütles, isa Abraham, halasta mu peale läkita Laatsarus, et ta oma sõrme otsa kastaks vette ja jahutaks mu keelt, sest ma tunnen suurt piina sellest tuleleegis. Aga Abraham ütles, laps mõtle, et sa oled hea põlve oma elus kätte saanud ja Laatsarus nõnda samuti kurja. Nüüd rõõmustatakse teda siin ja sina oled piinas. Ja kõige selle lisaks on meie teie vahel seotud suur kuristik, et need, kes siit tahavad minna teie juurde, ei saa mitte, ega need, kes seal on, ei saa tulla meie juurde. Aga ta ütles, ma palun sind, isa, et sa läkitaksid tema mu isa majasse, sest mul on 5 venda, et ta kinnitaks neile, et nemadki ei satuks siia piinapaika. Kuid Abraham ütles, neil on Mooses ja prohvetid, kuulaku nad neid. Aga tema ütles, ei mitte isa Abraham, vaid kui keegi surnust läheks nende juurde, siis nad parandaksid meelt. Siis Abraham ütles talle, kui nad ei kuula Moosest ja prohveteid, ei nad veenduks ka, kui keegi surnust üles tõuseks. Aamen. See kirjakoht on kahtlemata piibli raske kirjakoht neile, kes on mõtlemas selle peale, kes on Jumal ja milline ta on. On maailmas inimesi, filosoofe, kirjanikke, olen ka mõnda, nende enda sõnavõttus võttest, et miks nad ei ole usklikud. Nad ei ole usklikud moraalsetest kaalutlustest. Jumal on nende silmis sedavõrd kuri, sedavõrd julm, et moraalsetel kaalutlustel ei saa Jumalasse uskuda. Jumal teeb midagi niisugust, mis ületab ka kõige suurema või parima kurjutlusvõime ja selles osas, mis on tõepoolest väga ränk inimsaatusele. Aga ometi Kristus räägib need sõnad ja nagu ikka ei hoolida sellest, kui palju on tal uskujaid või mitte uskujaid, järgijaid või mitte järgijaid. Ta räägib, nagu ta ka evangeeliumilt ütles, ta toob seda sõnumit, mida isa on ta saatnud edasi andma ja ta teeb seda inimestest hoolimata. Ja nüüd ta toob ühe tähendamissõna näitamaks, mis ohud seisavad inimesel tee peal ees, millised vale lootusi kannavad inimesed oma hinges ja annab ka teatud määral meile teadmisi sellest, mis seisab inimesel ees, kui ta lahkub siit ilmas. Ja vaatame nüüd pisut sellesse. Oli toodud siis kaks, selles tähendamissõnas kaks inimest, üks nimetu, see on rikas mees, ja kuigi nime tal ei ole öeldud, on tema kohta öeldud, et ta oli rikas ja see, et tal on öeldud, et tal oli ka kombeks rõivastuda purpurisse peenlinasesse, viitas sellele eriti purpuri värv tolla ajal, mida toodeti ja toodi võõralt maalt sisse. See purpuri värv oli väga kallis ja kui ka riietel oli see triip või oli ta värvitud purpusse, see oli sellise rikkuse ja isegi kuningliku ja võimu sümboliks. Nii et ta ei olnud ainult rikas, see mingil määral iseloomustab, et ta oli ka selles mõttes mõjukas inimene ilmselt selles maailmas ja ta sai endale lubada, mis ta tahtis. tema riietus, nagu me teame ka tänapäeval inimesele, inimesed püüavad oma riietusega näidata, kes nad on, millise sotsiaalsesse kihti nad kuulavad. Nad püüavad midagi väljendada ja saata selle kaudu teistele sõnumi. Selle mehe sõnum oli selge, ta oli rikas ja ilmselt oli tal ka võimu. Ja ta elu oli ta enda silmis just see, mida ta ootas ja tahtis. On ju öeldud, et ta elas siis iga päev rõõmsasti ja suuresti, nagu vanatõlge või uues tõlkes pidutsedes päevast päeva rõõmsusti. Ta tegi just seda, mis talle meeldis ja ta sai seda teha. Ja tõsi on see, et nii huvitav see ei ole, et piibli iseloomust, kui me vaatame piiblit, siis piibli lehekülged, et kõige õnnelikumad inimesed on sageli jumalatud, uskmatud ja õelad. Need teevad, mis nad tahavad ja tunnevad sellest rõõmu. Selle üle tunneb muret, et see maailmas nii on ju meile tuntud vanas testamendis Iob, kui ta küsib 21. peatükis, miks jäävad õelad elava, saavad vanaks, võtavad isegi jõudu juurde. Nende sugu seisab kindlana nendega nende ees ja nende järglased on nende silma all. Nende kojad on säästetud hirmust ja jumala vitsa pole nende peal. Nad lasevad oma lapsuksi joosta nagu lambaid ja nende noorukid tantsivad. Nad laulavad trummi ja kandle saatel ning tunnevad rõõmu viljapilli äälest. Nad veedavad oma päevi õnnes ja lähevad rahus alla surma valda. Nad ütlevad jumalale, tagane meist, sest sinu teede tundmiseks pole meil lusti. Ja veel 32. salm, sest Iiemi 21. ütleb, ja kui ta hauda viiakse, siis hoolitsetakse isegi ta käepa eest. Ta elab hästi rõõmsasti, ta järglased elavad hästi rõõmsasti, nii nagu nad tahavad, jumalast nende jooli, veedavad on päev ju õnnes, rahus lähevad surmavalda ja nende järglased hoolitsevad ja hoolivad ka nende aua käepa eest peale neid. See võiks öelda maksimaalne siinsele ajastule, siinse elu üles ehitatud elu, kus saadakse kättes kõik, mis on igatsetud. See igatsetud õnn on piibelikus mõistes, nii nagu Kristus ka selle pildi toob, rikkast mehest või Iob, kurdab selle üle, et see elus see nii on, ta nägi oma elus, et see nii oli ja läbi sajandite see nii on olnud. Iobil oli see mureks ja ta küsib, kes kuulutaks sellisele inimesele, temale näkkuda käitumist ja kes tasuks temale, mis ta on teinud. On selge, et õiglasele inimesele on see probleemiks ja tekib küsimusi, miks see nii on. Ja Iob küsib. Ja läbi sajandite on seda küsitud ja ka meie peame seda küsima ja otsima vastuseid nendele küsimustele. Miks on? Ja miks tõesti on, et nagu ütleb sageli Jumala vitsa, ei ole nende peal ja nende kojad on säästetud hirmust. Tunduks, et Jumala õnnistus oleks nende peal, sest kõik läheb korda ja ka juudi mõtteviisis oli ju varandus sageli, nagu rikka noormehegi puhul, oli ju vihje sellele, et Jumal on teda õnnistanud. Ja nii ta on. Ja teisalt siis elu, võiks öelda, elu hammasrataste vahel jäänud, mille põhjus ei ole teada, Laatsarus, mis tõlkes siis tähendab, temal on toodud nimi. Ja see tähendab siis, et Jumal aita. Ja tõepoolest see viitab see inimesele, et temal ilmselt ei olnud kedagi teist abilist või kelle peale üldse elus loota kui Jumal, sest temale langesid sõna otses mõttes siis leiva riismed või toidu riismed. Need olid siis, mis rikaste poolt sisuliselt ära pühiti ja läksid nii-öelda jäätmetesse. Need jäätmed kanti siis välja. Noh, meie mõistes see ka sellisele prügipaneku kohtadesse ja sealt siis see vaene sai midagi omale kõhutäidet. Ja tõepoolest üks sai elus kätte, mis ta tahtis ja teine sai viletsust. Elu, mis ei olnud eriti elamisväärne, rääkimata, et see oleks olnud meeldiv, õnnelik või rõõmus. Ja kõik olekski nii jääks, kui elu lõpeks sellega, siis tõepoolest me teame, et noh, elul ei oleks ei rõõmsal elul ega õnnetul elul ei oleks nii kui nii, loomulikult mitte mingit tähendust ega tähtsust. Aga tõepoolest inimestest tekiks küsimus, et mis mõtted on vilets, mis mõtte on ennast vaevata käskude, keeldude, moraali ja vaimsete nõuete ja reeglitega, kui kõik lähevad ühte paika ja kui paremini elavad need, kes Jumalast ja tema teedest ei hooli. Aga tõepoolest see asi tundus inimsilmale, et nii jäigi. Mõlemad kaks isikut Laatsarus enne ja seejärel ka rikas mees surid ja nad koristati inimeste silmadest minema. Inimestele jäigi mulje, üks oli elu ammasrataste vahel jäänud õnnetu, vilets vaene, teine las õnnelikult ja selline inimene on eeskujuks ja eeskujuks paljudele ja paljudele, kuidas jõuda aljal oksale ja kuidas saada endale õnnelik ja rõõmus elu. Aga ometi algab sealt peale midagi ülimalt tõsist ja raske pärast, sest nüüd inimsilmaes varjatu toob Kristus meie silmad ette ja räägib, mis sünnib edasi. Ja seal on asi, võiks öelda, pea peale pööratud. Seal ei kehti enam see, mis maa peal oli, vaid pigem vastupidine. Ja siit võiks öelda, algavad peale ka suured komistuskivid inimeste jaoks, sest see kristlik käsitlus inimese surmast ja see, mis inimese surmajärgselt saab, on suureks probleemiks olnud ja on siia maani. Inimesed meie maal kindlasti on teada, usuvad ju vähe. Usutakse muidugi midagi, mis on lihtne uskuda, ebamäärane, mis eriti millekski ei kohusta, mis midagi ei keela. Seda on suhteliselt lihtne ebamäärast uskuda, sest see ei ole probleemiks. Ameerika Ühendriikides, kus inimesed on märksa usklikumad, näitab uuring 2001-2003, et 76% nendest usub taeva olemasolu ja see pea samasugune hulk, 71%, see on ju väga kõrge protsent, usub põrgu olemasolu. Aru saamad, mis on nende mõistete taga, on erinevad, aga suur hulka nendest on jõuda klassikalised piibellikud aru saamised. Kuid on teada, et see, mis on nii nagu siingi, see üks oli elu, mis argnes inimsilmad ees ja teine, mis juhtus seal, kui nad olid läinud surmavalda, mis hakkas toimuma Jumala ees, see nähtamas maailmas. Nii ka nende suurte numbrite taga ei ole mitte sageli suur usk ega tõeline usk. Ei ole see, et uskujad nii suured numbrid, et need usuvad taevast ja usuvad põrgut, küll nad siis ka taevasse saavad ja küll nad põrgu väldivad. See ei ole nii. Ameerikast sellest samast on teada, et umbes 64%, see on siis umbes 2/3 nendest, usuvad, et nad lähevad peale surma taevasse. Nad usuvad seda. Ja ainult 1% arvab, et nad lähevad põrgusse. Samas on teada näiteks, et ainult 38% elanikkonnast on tunnistanud oma patud ja vastuvõtnud Jeesuse Kristuse kui oma isikliku päästja. Aga seegi ju piibelikus mõttes ei tähenda veel pääsemist, vaid sellele järgneb radikaalne Kristuse järgimine nii moraalses kui vaimses aspektis. Suur eluvõitlus, mida Paulus kirjeldab, mida piibliläheküljed kirjeldavad, kus pannakse proovile, kes otsani püsima jääb, see pääseb. Aga võiks öelda, et ainult ka esimeks on teinud need esimesed sammud, on võtnud vastu Kristus, aga neid on 38%. Aga suur hulk, me näeme, väga suur protsent, kes ei ole sedagi teinud, rääkimata Kristust järginud, tegelikult ikkagi usuvad, et nad jõuavad taevasse ja väldivad põrgut. See näitab ju selgelt numbrite taga, et inimesed suures ulatuses petavad ennast. Neil ei ole piibellikku ettekujutus või kui nad on seda õppinud, olgu pühapäevakoolis või kuskil koolis või mujal, siis ei ole see nendele jõudnud või ei taha, ei meeldi neile uskuda, et toimub tegelikult midagi muud ja inimeste üle mõistetakse kohut. Ja see kohus, nagu piibli leheküljed näitavad, mitte ainult selles kirjakohas, on väga ränk ja raske kohus. Need inimesed siis loodavad, aga loodavad väga paljuski ilma põhjuseta, millel ei ole alust. Need samad uuringud, mööda minnes peab ütlema, näitavad ka seda kurva tõsiasja, kui Kristus toob selle näite rikkast ja vaesest. Ega rikkus piibelikus mõttes tõepoolest ei tähenda iseennast pattu. Ka rikkusega võib teha head ja ka vaene võib teha pattu. Iseendast need ei ole midagi, mis päästaksid inimest või ka põrgusse viiksid. Aga ometi on mitte ainult selles kohas näidatud, et rikkus, raha, ka Paulus räägib sellest, on suur oht inimesele. On oht, et inimene klammerdub selle külge ja ta ei suuda sellest enam lahti lasta ja mammon ühel või teisel kujul. See ei pruugi kõige otsesemas mõttes muutub inimese elule määravaks ja tähtsaks, nii nagu ka rikka noormehe puhul, kes ei suutnud Kristust järgida. Ja selle tõttu see uuring ka näitab, et tegelikult on olemas korrelatsioon, et põrgusse taevasse uskute vahel oli tõepoolest, et inimesed, kes olid suurema sissetulekuga ehk rikkamad ja kes olid ka kõrgemalt haritud, uskusid vähem taevasse ja põrgusse, selle olemasolusse. Nii et rikkus oli üks faktor, mis mõjutab, nagu ka statistika näitab halvasti, ta mingil määral, see võib olla väga kaudsed ja väga omapärased tee, mis moodi. Aga statistika näitab, et need mõjutavad tegelikult ja mingil määral vangistavad inimest ja takistavad tema teed igavesse ellu. Nii et see tõsi asi on olemas. See, et nüüd inimsilma eest argneb midagi väga raske pärast, nagu ütlesime, on olnud komistuseks paljudele inimestele ja on ka komistuseks. Ja üks põhjus, miks inimesed siis teadlikult, valateadlikult püüavad Kristlust tagasi lükata ja ei taha temasse uskuda. Evolutsiooniteooria looja Charles Darwin kirjeldab sellest, kuidas ta pikkamisi kaotas usu. Ja see on, mitte ei ole seotud otseselt selle kirjakohaga, aga ta toob välja, et ka see piibli käsitlus, et Jumal mõistab inimestele selliselt kohut, oli talle probleemiks ilmselt juba ammu. Ja Charles Darwin ütleb siis nõnda. Mul on tõepoolest väga raske mõista, kuidas saaks keegi soovida, et Kristus vastaks tõele. Sest kui see nii oleks, siis paistab juba küllalt selle teksti keel otsesõnu ütlevat, et inimesi, kes ei usu ja nende hulka kuuluvad nii minu, isa, vend, kui praegu kõik mu sõbrad, mis ta kuulus ise ka, tabab igavene karistus ja selline õpetus on vastik. Ja tema naine Emma Darwin, kui ta nägi, et see Darwin läks mõnes mõttes, oma väljendusega ta oli selline kohatu ja toores, nagu ta nimetab, ja püüdis algselt jätta välja peale tema siis seda surma, kui ta avaldas tema sellised autobiograafiat ja kirjavahetust. Aga ometi paistset ka ise jagas samasugust vaatesunkri, et ta ei tahtnud leppida kristliku õpetusega sellest osast. Ja ta ütleb see, Emma Darwin ütleb nõnda, ükski väljend ei saa olla liiga karm, õpetuse kohta igavesest karistusest uskmatuse eest, kuid väga vähesed nimetaksid seda praegu kristluseks, kuigi need sõnad on seal olemas. Ka tema möönab, et õpetus põrgust Jumala rängast kohtust inimkonna inimese üle on seal piiblis olemas, aga temagi arvab, et ükski väljend ei saa olla liiga karm iseloomustaks või hukka mõistmaks sellist õpetust, mis niimoodi üldse julgeb inimestele midagi õpetada. Ja paljud ütleb ta ilmselt ei tahaks seda nimetada kristluseks. Ja küll me mõistame ka tänapäeval, et piibel sisaldab kristlik õpetus vägagi mitmed raskid asju, mille pärast inimesed kristlust vastu võtta ei taha. Sest ta on tõepoolest paljudes aspektides ühes või teises mõttes ränk õpetus. Aga ometi Kristus esitab tähendamissõnas tõsiasjad ja ütleb väga selgelt, et inimesed lähevad sõltuvalt, mis nad maa peal on teinud, millist elu elanud. Üks kantakse Abrahami sülle või Abrahami rinnanajale. See oli vihje sellest tulevasest suurest pulmapeost või sellest kuninglikust söömaajast, kus keegi tähtis isik, ta oli kuningas või oli ta keegi muu tähtis isik, aga see on taeva riigis see suur söömaaeg, millest ka Piibel räägib, Kristus ise ka räägib, kus sinna kogutakse tema omad. Ja see, et Laatsarus võis olla Abrahami süles või ka rinnan ajal, tähendas seda, et ta oli nii-öelda selles mõttes aukülaline, kõrgest ja austatud külaline, mitte lihtsalt üks teiste hulgas, vaid Abraham, keda tunnustati usu isana ja oli juutidele väga tähtis isik. Abraham läks sinna siis sellisele aupositsioonile, ta oli seal kõrgest ja austatud erinevalt positsioonist, mis omas ta siin maailmas. Ja tema staatus oli hoopis midagi muud. Laatsarus see vilets mees võis olla nüüd Abrahami juures. Teda rõõmustatakse. Nagu Abraham ütles, teda rõõmustatakse nüüd siin. Tale tehakse midagi täiesti täpselt vastupidist, mis ta maa pealt osaks sai. Ja rikkale mehele sai osaks vastupidine, kui ta siin elus oli rõõmus ja õnnelik, siis seal siis teda vaevati ja piinati. Ja tõepoolest, see näitab, et inimesed lahknevad, et see elu kannab vilja ja ta kannab igavikulist ja pöördumatut vilja. Inimene ei saa põgeneda selle eest, et Jumal kõik inimesed võtab kogupenda ette ja mõistab kohut ja tema otsus sõltumatult meie arvamustest ja tahtmistest on ainus, mis maksab. See, et iga inimesega sünnib see, on paratamatus. Nii nagu meilt ei ole küsitud, kas me siia ilma oleme tahtnud sündida, meilt ei küsita, kas me tahame surra ühel hetkel me läheme, meilt ei küsita, kas me tahame surnust üles tõusmist või ei taha, meilt ei küsita, ei tunta huvi, kas me oleme uskunud või mitte uskunud, Jumal võtab ja äratab kõik ülesse ja Piibel räägib, ta seab kõik oma kohtujärje ette ja mõistab kohut. Nii nagu ta mõistis siin üle kohut Laatsaruse ja rikkamehe üle. Ja see kohus on igavene ja see kohus on lõplik. Ühtedele siis taevariik, jumalariik, õndsus, rõõm, rahu, pääsemine vaevast, teistele igavene piinapaik, vaev, kannatused. Kahtlemata võib öelda, nii taevas kui põrgu on sõnul seletamatud ja ette kujutaldamatud. Nii selles oma intensiivsuses kui oma lõplikuses, et nad on pöördumatud, oma igaveses kestvuses, see kõik on meie inimvaimule ette kujutaldamatu. Aga nii palju kui me seda ka mõistame, saame aru, et see teine pool on midagi väga ränka. Ja sellepärast peaks ütlema, et tõepoolest, kui Kristus kasutaks ka ainult ühte oma relva, mis õpetaks inimestele tõde Jumalast ja nimelt ta räägiks sellest, et hukatus seisab ees, siis tõsi on see, et ka see oleks piisav argument, et inimestele rääkida seda, et nad teaksid või taipaksid põgeneda sellest. Põrgu kohutavus, tema pöördumatus, tema igavene ise loom, see, et ta on piinapaik ja Jumalast hüljatud ise loom, näitavad seda, see on midagi, mis piibelikus mõttes on niivõrd ju vastu tõukav, et inimene peaks iga hinna eest sõltumatult, kas ta taevast teab või mitte, taeva ilu kujutab ette või mitte, peaks olema põrgu selline paik, mis peaks inimest tohutult tõukama sellest eemale, et inimene peaks tegema kõik, et sellest pääseda. Mitte end selle kirjakoha, vaid piibli teised kirjakohad, tema käsitlus, Kristuse käsitlus, põrgust ja tulevast hukatusest on sedavõrd ränk, et see tõepoolest ületab kõik kujutlusvõime. Ja tõepoolest Jumala vaim on see, kes inimesi ka paneb mõtlema põrgule, tulevasele hukatusele, karistusele. Meie kristlastena peame olema need, kes inimestele tutvustame seda tõde, et inimestele jõuakse nende hinge, nende mõistusesse, et nad põgeneksid selle eest. Ja nõnda samuti on ju, kui suur hulk inimesi, nende hulgas ka variserid ja saduserid. Saduserid ei uskunud ju tegelikult seda üles tõusmist ja kõike nad ei uskunudki seda, aga ometi nad tulid ristimise. Risti ja Johannesos oli midagi nii külge tõmbavat, tema sõnumis oli niisugust meelevalde ja mingit jumalikku väge, et isegi saduserid, kes ei uskunud ja kõike seda tulid ristimisele, koos variseridega. No variserid uskus, varised hoopis teistsugused mehed. Ja mis ütleb Risti ja Johannes neile rästikute sugu, kes teid on hoiatanud põgenema tulevase viha eest? Ta küsib, kes on teid hoiatanud, kes on teid õpetanud ja juhatanud tulema minu juurde meeleparandusristimise juurde? Ta kasutab just seda negatiivset poolt. Nad ei tulnud midagi meelt ületavad sinna saama, see oli ju piinlik. Variseri, saduseri, ta oli ise rahva juht, tulla nüüd näidata rahva ja samalikult ma vajan meeleparandusristimist. Ma olen pattu teinud, ma olen süüdlane, ma olen võlgane, tegema seda kellegi eest, kes oli tegelikult tundmatu isik, kõrbe prohvet, ilma hariduseta, hoopis teistsugune mees, karm oma väljendustest, tulla ja alanduda nii-öelda, kuigi see alandumine oli tegelikult Jumala ees, aga tulla ja näidata, see oli ju raske ja piinlik, kahtlemata nendele inimestele, nagu ka nendele eriti, aga ka kindlasti teistele. Ja siin küsibki Kristi Johannes, aga kes on teile märku annud? Ta ei ütle seda ise ja ta laseb neil endil mõelda, kes andis teile märku. Oli see südametunnistus. Me teame, kui inimesed tahtsid ka mõista kord patuse naisele kohut. Ja Kristus räägib tähendamissõna. Ja nad lahkud südametunnistus andis neile märku. Nad ei visanud kividega surnuks ega ei nõudnud seda, sest südametunnistus oli ka neil ja andis märku. Ja ka siin Kristus või Risti Johannes ei peatu selle juurde, aga ta viitab neile, mõtelge järele inimesed, mõtelge järele variserid ja saduserid, kes või mis andis teile mõrku põgeneda tulevase viha eest. Ta ei räägi seda, et te tulite siia, te saate midagi ilusat kätte. Ta räägib ainult sellest negatiivsest poolest, aga ka see on piisav põhjus ja me näeme, et rahvast tuli kui murdu, kuigi meeleparandus jutus on ju kõike muud kui meeliületav ja meeldiv. Ja ometi rahvast tuli. Läbi sajandite on seda ikka olnud ja võib öelda, et just meie viimased liberaalsed ajastud või sajandid on need, kus meeleparandus on nõrk, pöördumised sageli poolikud, kuid varem oli ju tüüpiline äratusjutus või evangeelne jutlus just selline, kus meeleparandus oligi see põhine algus, mis tõukas inimest aru saamisest, kuidas ma põgenen põrgu tulevase hukatuse eest, kohtumõistmise eest, raevutseva vihase Jumala eest, kuidas ma kõigepealt põgenen ja väldin seda halba. Ja alles siis, et mul on varutud ka midagi patust pöördujale, meeleparandajale, uskujale, on varutud ka midagi ilusat, midagi head, midagi suurepärast tulevikuks, midagi, mis rõõmustab hinge. Kes on annud märku? Eks meilegi elus nii südametunnistus kui mõistus, elusündmused ja Jumala vaim annab märku põgeneda tulevase hukatuse eest. Ja see hukatus, nagu ütlesime, on üliränk ja ise endastki üksi juba piisav, et inimesed seda võrd südamesse võtaks, et selle eest põgeneda. Sest nagu ütlesime, piibli käsitlused ja tema väljendid, mis ta kasutab, on ülimalt rängad. Ja mida ütles veel Risti ja Johannes, ärge lootke nüüd selle peale, et te võite hakata üles lõgada oma teened või mis te olete, mis te kõik ära olete teinud. Ja nagu ta ütleb, meie isa on ju Abraham, ka rikas mees pöördus Abrahami poole kui isa poole. Kas selles mõttes nende rahvuslik isa ühelt poolt ja nende usu isa, aga tõepoolest on ju nii, et ka rikas mees ütleb, isa Abraham halasta minu peale. Ka tema pöördub tõepoolest ja juudid ka. Kristus ka teises kohas räägib, et juudid lootsid selle peale, et nende isa on Abraham, kui nad on Abrahami sugu, küll Jumal neid kuidagi ikka hoiab, eks ta Abrahami sugu oma valitud, Abrahami sugu ei lase hukkuda, küll ta ikka mingise teekonna väljapääsuks leiab, et põrgust pääseda. Ja inimesed toetusid ja lootsid selle peale, nii nagu me rääkisime ka tänapäeval inimesed, ilma uskumata, pöördumata Kristus järgi, aga nad loodavad, et nad pääsevad 99% loodab jõuda taevasse, vaid 1% selles mõttes, no kõik ei jõuda küll taevasse jõuda, aga 1% arvab, et läheb põrgusse. Inimesed loodavad, tohutult valesti, aga ikkagi loodavad. Ja sellepärast oli ka nendel vale lootus, meil on isa Abraham, küll Jumal leiab välja pääsu tee põrgu hukatusest. Aga Kristus toob selle tähendamisse aga just täie selguse väga rangelt ja väga raske pärast inimeste silma ette, mis tegelikult ees seisab. Kui me läheme nüüd edasi, me näeme, et rikas mees siin inimesed elus ei taha uskuda, ei taha Jumalat tunnustada ka tunnistada, ega tema sõna järgida. Me lugesime Hiobi raamatust, nad ütlevad Jumalale, tagane meist, sinu teede tundmiseks pole meil lusti. Meil on endal valitud oma rõõmus, õnnelik ja hea tee, mida me oleme valinud ja me läheme seda. Ja inimesed tõepoolest hakkavad sellele vastu, nii nagu me lugesime ka Darwinitest, kuidas nad peavad sellist õpetust vastikuks ja vastumeelseks ja vastuvõetamatuks, et Jumal midagi niisugust võib inimestega teha. Ometi need inimesed, kes on astunud üle surmavalla värava või läinud sealt läbi, ei vaidle enam Jumalaga. Siin maailmas oma rumaluses nad võivad seda teha ja arvata, et kui Jumal ei vasta, siis Jumalat ei ole või Jumalaga võibki vaielda või veel õigus saada. Seal midagi sellist ei ole. Rikas mees mitte kuidagi viisi ei eida ette, et ta on valesse paika sattunud, et ta oleks süütu. Ei. Ta näeb oma süüd ja vastu pidi, tundes seda kohutavat pöördumatut olukorda, ta saab aru, et ka tema vendadel siin maapeal, kes on veel maapeal, on see süü olemas. Nemad ei ole veel saanud märku ega põgeneda põrgu hukatuse eest. Ja tundes nüüd isiklikult oma kogemusega seda kohutavust, mis see tähendab, otsib ta välja pääsu endale, ta enam seda ei ole. Ta otsib oma maapealsetele vendadele. Aga ta ei süüdista, nagu oleks talle ülekohut tehtud, et ta oleks valesse paika sattunud, liigselt rangusega karistatud, mitte midagi. Ta saab aru, küll seal mõistus ja südametunnistus ja Jumala vaim, mis on annud inimesse selle aru saamise õpetavad. Küll ja kahjuks muutumatute tagajärgidega nüüd juba, et tegelikult saad kätte selle palga, mille oled välja teeninud. Sul ei teha üle kohut, kui inimene lõpetab ka põrgus. Ja sellepärast ta ei süüdista, aga heida ette, et oleks temal ülekohtud tehtud. Ja mõtleme ka teisele tähendamissõnale, kui kuninglikust söömajast, kui inimesed osad koguti siis sinna saali, kuningriigi saali või pulma saali ja teised jäid välja poole. Ja ühed küsiti, miks pulmarüüd ei ole seljas ja ta ei saanud sõnagi suust. Siin võivad inimesed olla ülbed Jumala suhtes, seal nad ei saa ei sõnagi suust. Ei ole midagi öelda Jumala kohta süüdistavad, et Jumal oleks ülekohut teinud. Ainult oma süü paistab välja, aga muuta ei ole enam midagi. See viitab kõige sellele, et inimesed, jah, teevad tohutu vea, olles Jumala suhtes ülbed. Ja arvad, et nad saavad Jumalaga vaielda või teda kuidagi viisi ignoreerida. Juba vanas seadus küsitakse, kes võib teda, see on Jumala trotsida ja ise pääseda. Kunagi, see oli aastat 2003, siis mõni aasta tagasi, on küsitud siis Richard Dawkinsilt, ühelt siis tänapäeva tuntud ateistilt, kes on ka kirjutanud siis raamatuid, ta on evolutsiooni bioloog, selles mõttes ta on sarnane nagu Darwin oma nii-öelda hariduselt ja vaadetelt ja võitlevate istüks siis üle maailma tuntud siis võitlevatest ateistidest. Ja temalt on siis esitatud küsimusi, ta on tõepoolest siis võitleja, ta püüab siis levitada oma veendumusi, erinevaid küsimusi, ka selle taeva ja põrgu kohta. Ja näiteks üks küsija küsib Richard Dawkinsilt järgmise küsimuse. Kui sa sured ja leiad end mitte ootuspäraselt pärli väravate juures, mida sa ütled pühale Peetrusele? Enne kui tulen Dawkinsi vastule, peab ütlema, et siin väljendub taas jälle inimeste teatud määral selline petlik usk. Võib väljenduda, ei pruugi. Nad küsivad, et kui sa leiad ennast pärli väravate juurest, piibelikus käsitluses see inimene ei leiaks ennast pärli väravate juurest, vaid ta leiaks nagu rikas mees, et põrgus suures valus olevat. Aga küsija küsis niimoodi, et mis sa siis teeksid või vastaksid. Dawkins ütleb nii, okei, ma eksisin, aga ma eksisin õigetel põhjustel. Need mehed või inimesed, kes siis taevasse said, neil oli õigus. Aga vaadake nende põhjusi. Umbes siis, et nendel olid ebaõiged põhjused. Ja 2006. aastal küsib ka sisuliselt samasugust küsimuse, üks teine küsija tema käest, et kui sa sured ja jõuad taeva väravate juurde, mida sa ütled siis nüüd Jumalale, et õigustada oma eluaegset ateismi. Ja Dawkins taas püüab ennast õigust ja ütleb, et ma tsiteeriksin Bertrand Russelli, see oli ka üks ateistlike vaadetega küll rohkem kui agnostik ja loogik. Ta tsiteeriks siis Bertrand Russellit ja ta ütles, et mulle ei olnud piisavalt, see on siis, mida tsiteeriks ka Dawkins, sama, mis ta ütleks, mis Bertrand Russell ütleks, mul ei olnud piisavaid tõendeid, Jumal. Mul ei olnud piisavaid tõendeid sinust uskimiseks. Need inimene loodab, ta mõtleb, et ta saab Jumalaga vaielda, ta saab Peetruse ees ennast õigustada, aga mida Piibel rääkis, ta ei saanud sõnagi suust see, kes läks välja heitmisele või rikas mees, ta ei olnud mitte midagi öelda enda õigustuseks ja ta mõistis, et ta oli ise süüdi, et ta oli seal. Inimama rumaluses ülbus mõtleb, et ta võib Jumalaga vaielda seal poolsuses. See on välistatud. Jumal mõistab tõle kohut ja inimesel jääb vaid leppida ja tunda südametunnistuse piinu lisaks muudele piinadele, et ta on teinud vale valiku ja lõikab nende tagajärgi igavesti. Ja kui ta ütleb oma vastuseks, et mul ei ole olnud Jumal piisavalt põhjusi uskumiseks, siis läheb ta taas vastule piibeliku maailma, kui Rooma kirja esimeses peatükis räägitakse sellest, et inimestel on, ka kõige tavalisemal inimesel, kes vaatab maailma, vaatab loodust, vaatab tähist taevast, kuulab südame tunnistuse häält, on põhjusi selleks, et uskuda. Jah, see ei pane kõik uskuma, kõigest aru saama, kuid lükata otsima Jumalat, selleks on ka looduses ja oma loomingus piisavalt põhjusi. Rooma 1.18 edasi, sest Jumala viha saab ilmsiks taevast kõige inimeste jumalatuse ülekohtu vastu, nende vastu, kes tõde ülekohtu kinni peavad. Sellepärast, et see, mida teatakse Jumalast, on avalik nende seas, sest Jumal on seda neile avaldanud, sest tema nähtamatud olu, nii tema igavest väge, kui jumalik olemist nähakse, kui neid pannakse tähele tema tegudes, maailma loomisest alates, nii et nad ei saa vabandada. Jumalaga kohtudes seal poolsuses jäävad kõik suud lukku. Midagi pole öelda enda õigustuseks. Millegagi pole vabandada. Sest Jumal on avaldanud oma nähtamatut olu ühel ja teisel viisil ja otsijad kuulavad ja näha tahvad silmad näevad ka neid tõendusi, mis võivad olla küll kaudsed, aga mis juhatavad Jumalat edasi otsima, kuni ta ise ilmutab ja näitab seda teed enda juurde ja igavesse ellu. Jah, Jumal ei tee seda teed meile kergeks. Ta paneb meid proovile, kas meie otsing on tõeliselt, kas me ise oleme tõsiselt võetavad, kas me tegelikult tahame seda taevast kutsumise eesmärki või tahame maapealseid asju. Jumal paneb meid proovile, ta ei anna ennast leida alati kergelt, mõnel justkui kergemalt ja mõnel eriti raskelt. Aga ometi ta oma nähtamatut olu nähtavalgi viisil tutvustab ühel ja teisel viisil ja seda võrd, et kellegile ei jää vabandust. Kõik suud on lukus, surma vallas, kõik suud on lukus, põrgus, kellegil ei ole Jumalale mitte midagi etteitvat öelda. Ainult, et siis on midagi hilja muuta. Seda, et sõnum nagu vanadel aegadel, kui me rääkisime, et sõnum, meeleparandus sõnum, mis oli ju ka Risti Johannese algne sõnum, Kristuse algne sõnum, mis on ka Uue Testamendi olul sõnum, parandage meelt, pöörduge ja uskuge. See sõnum on tähtis ka tänapäeval. Kahjuks me teame, ka kristluskond pöörab selle vähe tähelepanu ja mitte ainult sõnades, vaid ka inimeste eludes on sellel vähene ruum. 2005. aastal, kui Billy Graham juba 86-aastansena ja haigena, tegi ühe 3-päevase krusaadi New Yorki. Arvati tolle ajal ka, et võibolla see jääbki tema ka viimaseks pikemaks krusaadiks, sest ta on juba õige vana, ta on tõsiselt haige ja ta ise arvas juba siis, et ta võimalik, et ta kaua ei ela. Ja need, kes siis kirjeldavad, mis Billy Graham rääkis oma viimasel krusaadil, oli see, et ka Billy Graham fokuseeris oma põhilise jutluse sõnumi tulevasele kohtupäevale. See oli tema sõnum Ameerika rahvale, maailmale, valmistuge tulevaseks kohtuks. Ja see, kes teeb ülevaadet siis sellest krusaadist, tema sõnumist, ütleb, et ta rääkis seal surmast. Ja ta ütleb veel lisaks vaadates nüüd tagasi Billy Grahami elukäiku, tema mineviku ütleb, et see rääkimine surmast ja tulevasest Jumala kohtust on olnud üks tema peateema sellest ajast alates, kui ta oli noor mees ja jutlustena kuulutas. Ta rääkis inimestele ja tõi nende silma ette nende surelikkuse ja ta kordas üha ja üha, et neil tuleb valmistuda selleks päevaks, kui Jumal nende üle hakkab kohut mõistma. Ja ka see ülevaataja, kes vaatab tema minevikku, ütleb, et see sama sõnum, mis on olnud siis nüüd tema tuhandetes jutlustes, oli ka nüüd Billy Grahami selliseks nagu teatud nagu ehk arvataks üheks testamendiks, mis on tal öelda maailmale, valmistuge Jumala kohtuks. See on kohutav kohus, mis seisab meile ees. Ja mitte keegi ei saa pääseda, kes seda kuidagi ebatõsiselt võtab või elus sellega ei arvesta. Aga tõsi on see, et inimesed sellega arvestavad vähe. Kenneth Ring, Connecticuti ülikooli emeriitprofessor, psühholoog. Ta on rahvusvahelise kliinilis surma uuriva assotsiatsiooni president. Ja ta on tegelenud inimeste, kes on olnud, kes on kliinilises surmas ja kogenud nii-öelda surmalähedast kogemust. Need inimesed on maailmas palju. Meiegi oleme ehk lugenud võibolla Moody, Raimond Moody, elupärast elu või elupärast surma, ükskõik, kuidas seda tõlkida. Oleme teda lugenud juba isegi Vene ajal oli ta ju käsikirjalisena liikuv, nüüd on ta isegi mingil ajal ta välja, on antud juba ka palju aastaid tagasi, ka trükissena. Ja võiks öelda, see inimene on siis tegelenud ka samasuguste protsesside uurimisega. Ja ta toob välja teatud nii positiivsed, aga ka negatiivsed küljed, mis need uuringud näitavad. No tema ei vaata küll otselt vähemalt sest lühi asjast, et tema ei hakka eralduma neid positiivseks negatiivseks, millised on tema enda konkreetsed vaatad asjale, seda ma ei oska öelda. Aga need inimesed, ühelt poolt, kes on surmalähedaste kogemusega, kes on olnud kliinilises surmas, kes on näinud ka teatud läbi elanud teatud kogemusi, läbi elamusi ja need on mõjutanud tõepoolest nende edaspidist elu oluliselt. Ja on täheldatud, et üldiselt need inimesed hakkavad nii elu üldse kui ka teisi inimesi kõrgemalt hindama. Nad hakkavad hoolitsema rohkem teiste heaolu pärast, tegema seda, mida rikas mees ei teinud. Pöörama vähem tähelepanu materiaalsetele asjadele ja rohkem vaimsele. Nende inimeste elus, kes on nii-öelda käinud mingil surmalähedasel kogemusest läbi, on muutunud siis vaimsemateks ja teatud meil võiks olla paremateks inimesteks. Ja iseendast see on midagi positiivset. Aga üldiselt nad ei pruugi muutuda eriti religioossemateks või usklikemaks. Ja siin ma tsiteerin nüüd Kenneth Ringi teatud järeldusi, mis ta ütleb. Samuti väljendavad need inimesed siis, surmalähedase kogemusega inimesed, suurema tõenäosusega vankumatut usku kõigi inimeste surmajärgsesse ellu. Ning on veendumusel, et surmajärel eksistents mitte ainult ei jätku, vaid et ka valgus, on siis jutumärkides suure tähega, seda, mida keegi selle all siis kindlaks peab, mõni jumalat, mõni inglit või kes teab, mis olendit, ootab surmahetkel kõiki, olenemata uskumustes selle kohta, mis surmahetkel toimub, või nende uskumuste puudumisest. Sageli muutuvad need inimesed ka reinkarnatsiooni ehk taassünni, mis on siis ebapiibellik, suhtes avatumaks. Lisaks meeldivatele kogemustele, nagu me rääkisime täna, on inimesel tohutu kaldus ennast petta. Omada endast arvamust, mis ei vasta tegelikusele. Ja omada ohtlikke arusaamisi, mis on väär arusaamat ja mis võivad lõppeda halvasti, kui inimene oma elu jooksul ei korrigeeri. Ja siin on inimestel nüüd tekinud kogemus neljaks hästi. Nad pöördusid tagasi, nad kohtusid mingi valguse olendiga, et probleemi pole. Surmakartus on just kui läinud, sest midagi halba ei juhtunud. Nägid valgusolendit, pöördusid tagasi, muutud paremaks inimeseks ka. Ja mis ikka? Kui sured uuesti nüüd ja lõplikult, küll valgusolend, kes vastu enne võttis ajutiselt, võtab nüüd päriselt oma igavestesse eluasemetesse. Ja probleemi polnud ka selles, kas usud või ei usu, usud nii või teisiti, usud reinkarnatsiooni või ühte elu ja ühte surma. Küsimus pole. Kõik läheb hästi. Meil on ju Abraham isaks, nagu juudid uskusid. Küll Jumal ikka väljapääsu tee leiab. Ega ei saa midagi halba juhtuda, meile kogemus juba näitab. Ja omet inimesed ei mõtle, et surmalähedane kogemus ei ole kogemus surmast, kus toimus täielik polarisatsioon. Ühed kanti siis haadesesse, surmavalda. Eesti keeles on seda tõlgitud ka siis põrguhauaks ja teda on ka tõlgitud põrguks ja surmavallaks siis praegu. Ja need inimesed petavad ohtlikult ja arvavad, et uskumine võib-olla polegi see kõige tähtsam. Piisab, kui elada eetilisemalt, paremini, vaimsemalt. Küll valgus on see, mis terendab meile ees. Piibelikus mõttes terendab ees neid, kes usuvad, kes Kristust on järginud, kes on võidelnud tõe ja usu eest, jah, neil terendab ees valgus. Kuid kogu Piibli Uue Testamendi käsitlus näitab, et enamus on neid, kes ei pääse. Enamus on neid, kes ei mõtle selle või petavad ennast. Nad ei kohtu valgusega, vaid nad kohtuvad rikkamehega seisukohas, kus nad on suures valus ja piinas, kus ei ole enam kedagi süüdistada peale ise enda. Selles mõttes me näeme, et inimene vajab eluliselt tõest informatsiooni. Seda, mida ka Kristus tuli tooma selle tähendamissõna kaudu. Ta rebis ära nendelt vale lootus, vale kujutused, mis ka tolle juhuks, meil on Abraham isaks, meil ei ole probleeme, me oleme usklikud, me täidame käsku, me täidame kombeid, me teeme kõike seda teist. Ta rebis ära need vale lootused ja näitas, kui tõsine on tegelikult asi. Kui oluliselt peab inimene midagi ette võtma, et pääseda põrgu hukatuse eest. Kristus näitas seda. Ta näitas, et on olemas kaks teed. Ja meie, kas me tahame või taha, meid viiakse kord ühele neist. Ka rikka mehe puhul ei küsitud, kas ta tahab põrgusse minna. Ta leidis, et ta on seal. Ja ka Laatsaruse puhul, et inglik on seda Abrahami sülle. Nendelt ei küsitud nende arvamust, kuhu nad tahaksid minna. Neile määrati vastavalt sellele, kuidas nad olid elanud. Lõplik osa veel, mõni sõna sellest lõpuosast. Rikas mees selles mõttes mõistis, et enda elus ei saada midagi muuta. Aga ta mõistis olukorra kohutavust, tahtis päästa oma lähedasi maa peal. Ja ta pakkus lahendusena, et keegi surnuist üles tõusnu Laatsarus võiks minna ja rääkida, mis tegelikult on. Aga Abraham lükkab tagasi ja ütleb, et neil on olemas midagi siin maa peal antud. Me rääkisime Rooma kirja juba, Paulus räägib sellest, Jumal on oma nähtamatut olu väga erinevatel viisidel looduses inimmaailmas südametunnistus avaldanud. Kuula südame äält, kuula südametunnistus, kuule mõistuse äält. Mõtle elu üle järele. Midagi sellest Jumala poolt avaldatust on ka meile nähtav, kuuldav, aru saadav, kui me tahame. Aga siin ütleb Kristus veel juurde. Neil on olemas prohvetid ja Mooses. Mooses, kui Rooma kirja räägib ka suuresti sellest Jumala loodusseadust. Me looduses õpime, kui targasti, kui kaunist, kui suure joonest ehitatud üles loodus. Ta õpetab meile Jumala tarkust, päevale kõnet. Jumala tarkusest, nagu juba psalmides on räägitud. Sealt on õppida Jumala tarkust ja midagi Jumala juurest. Nii vaimses mõttes ja inimmaailma suhtes õpetab Jumala seadus. See on siis Mooses meile, kuidas õieti elada. Tahad kuulata? Loe Moosese seadust. Vaata, mis on kirjutatud 10. käsku, mida Kristuse mäejutlus räägib, mida räägivad Pauluse epistlid. Vaata, mis on sinna kirjutatud. Neil on olemas see kõik, ütleb Abraham, ja neil on ka prohvetid. Prohvetid täiendasid rahvast seda õpetust põhimõtteliselt samade ideedega, mis on käsuõpetuses, kui rahvas oli laokil, patuteele läinud, ähvardaval ja karmil viisil, nagu seda tegi Risti ja Johannes, nagu paljudel puhtel ka Kristus seda tegi. Ta pöörab rahvastele sama seaduse poole. Prohvetid ju sageli kuulutavad, parandage meelt, täpselt sama, mida Risti ja Johannes ja Kristus. Parandage meelt, pöörduge, uskuge Jumalasse, uskuge Jehovasse, uskuge Kristusesse. Teil on olemas see kõik, ütleb Abraham. Mooses ja prohvetid teil on olemas. Kuulake neid. Seal on antud, mis meile pääsemiseks vajalik on. Rikkagi mehe loos on ju selge, kui rikkas mees kis, aga mis ma pean tegema, et igav elu pärida? Esimene, mis Kristus ütles, pea käsud. Kõik. Ja siis ütleb, loobu kõigest, mis sul on, ja järgi mind. Ei ole käkru jaskumine ainult piisav, sellel järgneb ka muu, aga pea käsud. Seadus sul on, Mooses sul on, pea seda. Ja kui nüüd, noh, see oli ju olemas. Oli olemas ju selle samal rikkal mehel, ta oli elanud maailmas, ta teadis seda seadust. Teadsid tema vennad ka. Ja rikas mees teadis, et ta vennad seda teavad, aga nad ei olnud pöördunud. Ja ta kartis, et nii nagu tema ei pöördunud, ei pöördu tema vennadki, sellepärast, et ta loodus, et kui ime sünnib ja surnust üles ärganul läheb ja ilmutab ennast ja võib-olla räägib ka, mis surmavallas on, et siis nad usuvad. Aga nimelikus ei ole, on Abrahami vastus, et nad ei usuks ka siis, kui keegi surnust läheks ja räägiks. Uskmatuse vägi ja jõud inimhinges on nii suur tahtmatus Jumalasse uskuda, sest usk seab endale kohustusi, piiranguid, reegleid, nõudeid, radikaalsust ja muud kõike taolist, on see, mis inimest takistab seda Kristust järgimast. Ja ta otsib siin ilmas endale vabandusi ja püüab ennast õigustada ja Jumalat süüdistada. Ja siin võiks öelda, kehtib ka veel midagi muud, mille juurde lähemalt praegu üldse ei tule. Nii nagu piibel räägib ülekohtu saladusest, usu saladusest, võiksime räägida ka uskmatuse saladusest. Et tõepoolest inimsüda võib olla nii paandunud. Et tundub uskumatu, et kui läheks ikka Laatsarus, tõuseks üles oma sugupõlve keskel, läheks ja räägiks, kuidas asjad on. Ja ometi Abraham väidab, nad ei usuks tegelikult ka siis. Ja Kristuse päevad oli üks Laatsarus. kelle Kristus surnuse üles äratas. Ja see tulemus oli siis see, et taheti ära tappa nii Kristust kui Laatsarust osade inimeste poolt. Nad ei tahtnud uskuda, kuigi see ime sündis, vaid see tegi nad veel tigedamaks. Uskmatuse saladus on see, mis valitseb kahjuks sügavalt väga paljud inimeste südametes, sügavalt meie Eesti rahva südames. Ja selle vastu, jah, ei aita muud, kui keegi peab andma märku põgeneda põrgu hukatuse eest, vaatama taeva rõõmule, mis seisab ees neile, kes usuvad, parandavad meelt, pöörduvad. Ja seda sõnumit meele parandusest, jah, seda teeb Jumal, seda teeb Jumala püha vaim, seda teeb südame tunnistus, mis on inimese sisse kirjutatud, kas tahame või tahame, aga seda sama sõnumit peame prohvetite kombel, Risti ja Johannesse kombel, Kristuse kombel, ka meie 21. Sajandi kristlased oma sugupõlvele viima, andma märku põgeneda tulevase hukatuse eest, sest see hukatus on koletu. Kujuteldamatult koletu, piibli, terminites ja sümbolites. Ja loomulikult me räägime ka teisest poolest, mida toob kaasa usk Jumalasse, toob osa saamise Jumala riigist, toob selle, et selle maailma looja, universumi looja, võtab meid vastu, tunnistab meid omadeks ja annab meile osa sellest igavesest lõputust ja kujuteldamatust rõõmust. Sellest, mida silm pole näinud ja kõrv pole kuulnud ja mis meie südamesse ei pole tõusnud, mis Jumal on valmistanud neile, kes seda armastavad. Aamen.